Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij emisioni veçojmë. Francezët votojnë në zgjedhje presidenciale. Zoran Zaev thot për Radio Evropa e Lirë se do t'a formoj qeverinë deri në fund të muajit. Ngjecjet në integrime evropiane terren për ideologjitë ekstreme. Gratë në Kosovë kryesisht janë të punësuara në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Francezët po votojnë në zgjedhjet presidenciale të cilat pushien si përcaktuese për të ardhmen e vendit. Votuesit në Francë do të zgjedhin në mes të kandidatit të qendrës Emmanuel Macron dhe kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Votuesit francez sot do të zgjedhin presidentin e vendit në zgjedhjet që pushien si përcaktuese për të ardhmen e Francës. Në raundin e dytë të zgjedhjeve, francezët do të zgjedhin ndërmjet kandidatit të qendrës Emmanuel Macron dhe kandidatis së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Vendvotimet janë hapur në orën 8 dhe pritet të mbyllen në orën 17. Në disa qytete të mëdha, vendvotimet do të mbesin të hapura deri në orën 18. Macron ka votuar së bashku me gruan e tij Brigitte Macron në qytetin Tournik në veri të Francës, ndërkaq Le Pen ka votuar në Hemin, Beaumont, një qytet i vogël verior. Ajo ka votuar pas një incident pasi aktivistet feministe ishin arrestuar pak orë më parë për shkak se kishin vendosur një pankart anti-Le Pen në një kish. Deri në orën 12, 28.23% e votuesve kanë votuar, kanë njoftuar Ministria e Brendshme franceze. Në oborin e Muzeut të Luvrit në Paris, ku Macron pritet të flasë më vonë, zona është evakuar përkohësisht, pasi është gjetur një valigje e dyshimt. Por policia franceze, pasi ka kontrolluar zonën, ka thënë se situata i është kthyer normalitetit. Rreth 50.000 forca janë angazhuar gjatë zgjedhjeve për sigurinë e qytetarëve në Francë. Macron ka bërë fushat me një platformë pro-evropiane, ndërkaq Le Pen ka thënë se dëshiron që Franca të largohet nga BE-ja dhe të braktisë eurozonën. Fushata zgjedhore ishte shumë e polarizuar, në të cilën Le Pen e ka përshkruar kundërshtarin e saj Macron si një elitist të butë ndaj fundamentalizmit islamik dhe kërcënimeve të tjera potenciale ndaj vizionit të saj për shtetin francez. Strategjia e vetme e Le Pen që ta dëmtoi Macronin ishte që ta përshkruante atë si një kandidat globalist, politikat e të cilit janë të rrezikshme për Francën, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Martin Michelot, zëvendës drejtori i Institutit për Politika Evropiane. Përveç dallimeve në politikat e brendshme, dy kandidatët për president të Francës kanë shumë dallime edhe në politikën e jashtme. Le Pen do të dëshiron të bashkëpunim të ngusht me Rusin në luftën kundër terrorizmit në lindje në mesme dhe gjithashtu do të rihapte negociatat politike me Iranin, të cilat për shambull janë në kundërshtim të plot me qëllimet e shteteve të bashkuara dhe mund të qojnë një përplasje me shëbëat dhe presidentin Donald Trump, ka thënë Michelot. Le Pen gjithashtu dëshiron që vendi ta braktisë NATO-n. Në anën tjetër, politika jashtme Macron do të ishte vazhdimësi e kursit të presidentit të tanishëm François Hollande, një socialist në qeverinë të cilit Macron ka shërbyer si ministër i ekonomisë. Macron është një politikan që kur në karierën e tij nuk është marrë me politikën e jashtme, kështu që mund të prisni shumë parashikueshmëri në ekipin e tij, ka thënë Michelot, duke shtuar një listë të pikave kryesore të politikës së Macron, duke vënë theksin te pozicioni i njëjtë i fortë qarshi Rusisë, rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së Minskut, kundërshtimin e aneksimit të Krimes dhe angazhimin e fortë për NATO-n. Presidenti francez ka një mandat 5-vjeçar. Në zgjedhjet e 7 majit, 48 milion qytetarë të Francës kanë të drejtë vote. Dalja në zgjedhje pritet të jetë e lartë, ndërsa 77.8% e votuesve të përgjithshëm kanë votuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveri të ri do të ketë deri në fund të muajit, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, i cili pret t'i andaj mandatin presidenti shtetit Gjorgje Ivanov për të formuar qeverinë e Maqedonisë. Zaev zotohet se qeveria e re do të angazhohet për zbardhjen e plotë të ngjarjeve të Kumanovës, rastin Monstra, Brodecin e të tjera, ku siç thot, në hetim të këtyre rasteve do të përfshihet edhe faktori ndërkombëtar. Me zotin Zaev ka biseduar kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro, Jajaga.
Qeveria e re e Maqedonisë do të zgjidhe deri në fund të këtij muaji, ka theksuar kështu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, lideri Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili pret që presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov t'i ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit. Zaev një herë është zëtuar për zbardhjen e plotë të ngjarjeve të Kumanovës, Monstrës, Brodecit dhe ngjarjeve të tjera të cilat janë cilësuar si politike.
Ja zbetiv, brza razvrska na som međunarodni istragi na Kumanovskite nastani, monstrum.
Unë premtova zgjidhje të shpejtë me përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në hetimet të ngjarjeve të Kumanovës, Monstrës, Brodecit, rastin e Nikola Mladenovit, atë të Martine Shkovski dhe disa rastet të tjera. Pse? Sepse nevoja për të vërtetën dhe drejtësim paraqet vërtetim për atë se jemi apo nuk jemi shtet. Nëse mbetemi pa u përgjigjur këtyre çështjeve dhe ato vazhdojnë të mbeten tabu në shoqërinë tonë, në atë rast në esenc ne konfirmojmë se nuk jemi shtet normal. Qytetarët kanë nevoja të ndryshme, familjet duan të dinë të vërtetën, familjarët e të vrarëve, po edhe familjarët e të burgosurve, por e di se edhe familjet e përgjegjësve, etnitetet nuk duan të kenë mbi veten ndjesinë e keqe. Të shumëduarshme janë nevojat rreth këtyre çështjeve, prandaj shteti së drejtës duhet të garantojë pavarësinë gjatë vendimeve gjyqësore, por dhe të vërtetën e përgjithshme për qytetarët.
Pravna të država treba da garantira i nezavisnosta vo odlukite, no i celokupnata vistina za građanite.
Tekson Zaev duke shtuar se krahas integrimeve do të angazhohet për funksionimin e shtetit të së drejtës.
Pravosudstvoto morame da paralelno go ovozmožime, kako što treba da e vratime pravnata država.
Duhet të mundsojmë të sundoj shteti i së drejtës, ashtu siç do të kthehet shteti i së drejtës, Maqedonia e ka patjetër të ecë rrugës së integrimeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por njëkohësisht duhet të angazhohemi dhe në realizimin e marrëveshjes së Ohrit, ka nënvizuar Zaev. Ai duke komentuar zhvillimet e dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë gjatë zgjedhjes së kryetarit të këtij institucioni, tha se më rëndësi të veçantë është pajtimi kombëtar, megjithse ka nënvizuar patjetër të gjithë fajtorët të përballen me drejtsinë. Zaev në intervistën për Radion Evropa e Lirë gjithashtu bën të ditur se me partnerët e partive politike shqiptare me të cilët përbën shumicën parlamentare, akoma nuk ka biseduar për ndarjen e dikastereve ministrore. Një herë është i pyetur nëse do të ketë amnesti për zyrtarët e lartë, të cilët hetohen nga prokuroria speciale publike në funksion të transferimit të qetë të pushtetit, Zaev është shprehur i prerë. Asnjë nga ata që është i përfshirë në veprim me kriminele nuk do të falet.
Toa veki mahalit e deca vo Makedonija go znat, deka amnestija vo Makedonija ke nema za nikoj.
Këte e din dhe fëmijet e vegjil në Maqedoni, se amnesti në Maqedoni nuk do ketë për askënd, për një shkak të thjesht, se këtë askush nuk mund të garantoj. Gjithë çka dihet, nuk ka më fshehtësi në Maqedoni. Po të ishte puna për amnesti, bisedimet e fshehta, deri më tani do të harronin krizën politike, do të ndërronte dhe pushteti dhe do të ishte më ndryshe, por nuk do të kishim drejtsin dhe shtetin juridik. Ka theksuar Zoran Zaev, lideri i socialdemokratëve, i cili pre që presidenti Ivanov t'i ndaj mandatin që të mund të formoj qeverinë e re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shëndetësia e Kosovës në procesin e integrimeve evropiane mund të krijojë efekte mjaft negative në vend, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Sipas tyre, ndikimet e ndryshme politike nga lindja e rrymave ekstremeve fetare, rritja e nacionalizmit, mund të jenë pasoja negative të kësaj ngecjeje. Ndonëse, si qëton ata, dëshira e qytetarve të Kosovës për integrim evropian nuk është zbehur, zhgënjimi tashmë është fakt. Vjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ngecja e Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe Kosovën në procesin e integrimeve evropiane është pasojë defektit në shkallën e efektivitetit të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian, por edhe mungesës së vullnetit politik të elitave drejtuese të vendeve të rajonit për të marrë me ato që i kërkon procesi integrimeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Por sipas tyre kjo ngecje në procesin e integrimeve evropiane mund të krijoj efekte mjaft negative në vend. Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ngecjet e Kosovës në integrimet evropiane, si dhe procesi pa përfunduar i shtetëformimit, të bëjnë perspektivën e saj të paqartë, e gjithë kjo sipas tij krijon efekte mjaft negative në vetë Kosovën, në kuptimin social dhe politik, si dhe në kuptimin e situatës gjeostrategjike, por edhe në krijimin e hapësirës për ndikimin e ideologjive të ndryshme.
Ne jemi dëshmitar për ndikime të ndryshme edhe nga lindja, por edhe me rritje në nacionalizme, dhe ato jo vetëm Kosovë, por në të gjitha pjesët e Balkanit. Ma dhe konsideroj se Kosova ka qenë pak e ndikuar në masën sa do të mund të ishte ndikuar nga ideologjit ekstreme, ideologjit nacionaliste, ku ta marim parasysh pozitën e saj dhe një politik jo fort afruese të bashkimit evropian, një politik e cila ka qenë fokusuar ma shumë në pjesët tjera të Balkanit përëndimor dhe kalion Kosova në nash.
Avni Mazreku, profesorit të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se problemet me të cilat ballafaqohet procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, lëvizjet populliste brenda vetë shteteve anëtare të saj, nevoja e fokusimit aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e largët, krijojnë hapësirë komode për të gjitha forcat jo konstruktive për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
Gjithashtu forcat e tjera, në këtë rast lëvizjet e quajtura putiniste, por edhe këto që vinë nga ambicjet e qeverisë aktuale të Turqisë, përkatësisht Erdoganit, se ata duhet të pasin një rol më aktiv në Ballkan, e që në fakt shkon edhe për te lëvizjeve me karakter fundamentalist ekstrem, e përdorin Ballkanin për të ushtruar të themi ndikimin dhe influencën e tyre.
Por, a mund të ndikojnë ngecjet e Kosovës në integrimet evropiane në krijimin e të ashtu quajturit euroskepticizëm? Analisti Qirezi shpreh mendimin se në Kosovë nuk kanë ndjenjë të mosdëshirës për të integruar në Bashkimin Evropian, por ekziston një zhgënjim i madh i njerëzve me procesin e ngadaltë të këtij integrimi, me kushtet e vëna për këtë integrim, si dhe me politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kjo sipas tij mund të rezultojë me zbejen e dëshirës së qytetarëve të Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian dhe si rrjedhoi mund të ketë edhe efekte tjera negative.
Mund ta largoj Kosovën nga vlerat që atë promovon nga Bashkimi Evropian, vlera në të cilat Bashkimi Evropian nuk e aplikon në rastin e Kosovës. Vetëm merreni se si trajtohen qytetarët e Kosovës nëpër ambasadat e vendeve anëtare të Unionit Evropian dhe kjo tregon se çfarë standarde është dyfishta Unioni Evropian aplikon me qytetarët e Kosovës.
Profesor Mazreku shpreh mendimin se qytetarët e Kosovës vazhdojnë ta dëshirojnë në integrimin në Bashkimin Evropian, por në këtë moment tek ta ekzistojnë dyshimet për mundësinë e realizimit të, siç e quan ai, ëndrrës evropiane të qytetarëve të Kosovës.
Nëse kjo shpresë njerëzve vinitet krijohet hapësirë për lëvizjet e tjera ekstreme, në këtë rast sidomos për ato që kanë prirje ekstreme religjioze, e që ty pos parasysh këto zhvillime të tjera që ndodhin në lindjen e mesme dhe ngushtimin e hapësirës territoriale të operimit të këtyre organizatave terroriste, ato pretendojnë të manifestojnë rol të tyre në vendet e tjera. E Ballkani Perëndimor, themi, është kushtimisht një parajs ku ata mund ta përdorin si poligon për të kallzuar prezencën dhe fuqinë e tyre, themi simbolikisht, në këtë vend, sepse vendet e Ballkanit Perëndimor ose janë vendet e Evropës.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane kanë potencuar se Kosova, përveç ngecjeve në integrimet evropiane në përgjithësi, ajo vazhdon të mbetet ende vendi i vetëm në kontinentin e Evropës, qytetarët e të cilit nuk e gëzojnë lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëri juaj në programet tona.
Një numër i të rinjve në Kosovë vlerësojnë fenë si të rëndësishme në jetën e tyre dhe e pranojnë përkatësinë e tyre fetare. Feja, thonë të rind, ka një rol në shoqërinë e Kosovës që vlerësohet të jetë me mbi 90% të përkatësisë fetare islame. Për rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, Ariana Kasapulli ka biseduar me të rind në Kosovë.
Praktikimi i fesë dhe mënyra se si praktikohet ajo janë çështje individuale të secilit njeri, por feja dhe roli i saj në jetën e të rinjve janë mjaft të rëndësishme në jetën e tyre, thonë disa të rinj në Prishtinë. Në Kosovë, llogaritet se mbi 90% e qytetarëve të saj i takojnë besimit islam. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e tyre se sa është e rëndësishme feja për të rinjt. Gresa Maliqi ka përfunduar fakultetin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, ajo i përket besimit islam. Feja si pasaj është pasuri që e percepton ashtu si e ndjen, por ajo thot se fe njerëzit e shohin në mënyra të ndryshme.
Dhe thot religioni mund të të me umarë shpesh herë, ndoshta edhe kritikohet për shumë personave, ka dhe shumë persona se ndoshta e shohin mënyra të ndryshme dhe nuk pajton me mënyra se si mendon një person. Do të se si e ka mendimin e ti personal, me gjithatë në religionin e shosë si diçka që si pasuri, si diçka që e shpinë personin të rritë e kënjë mendim pozitiv edhe për jetën edhe për gjithka. Do të religionin mund të më marë si në shtasin në plus për jetën e njëriut, varsish për mënyrë se si e shë, edhe për mënyrë se si e përcepton.
Drin Latifi është studenti fakultetit të bujqësis, edhe Drini i takon besimit islam, a e praktikon fen aq sa ka kohë dhe mendon që është e mjaftueshme për te.
Mendoj se feja të trinjt ka një rëndësi, në varet edhe personalisht se sa e praktikojnë trinjt fen dhe se sa japin rëndësi asaj. Personalisht i takoj besimin islam dhe e praktikoj besimin deri në atë mos që është mjaftueshme për mendimin tim dhe që mundem me kushtu kohë fesë.
Ganimeta Ademi është sociologe dhe në përfundim të studimeve postdiplomike. Ajo thotë se çdo njeri ka nevojë të mbështetet në fe dhe faktet e saj, e siç thotë ajo, feja islame është ajo që gjen përgjigje në çdo pyetje.
Mendoj që njeriu është ndërtuar në atë mënyrë që ka nevojë për mbështetje psikofizike me një qenie të mbinatyrshme. Edhe jo veç për mu, po për çdo qenie njerëzore feja është shumë e rëndësishme. Unë jam e përkushtuar i përkatësisë fetare islame, dhe më thonë jam pjesëtare, jam shumë e kënaqur, është ndjenje pa përshkrueshme, çdo njeri ka nevojë më mbështet, po gjithsesi më mbështet në fakte.
Derisa Zaim Maksutaj, student i Fakultetit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot se feja si pasi është e rëndësishme, ndonëse nuk e praktikon shumë si një muslimani devotshëm.
Për mu si ri, është e rëndësishme për arsye se secili njeri i takon një besimi, si katolik, musliman, unë kështerë dhe më ortodoks, për mu është e rëndësishme, nuk jam shumë, dhe më nuk e praktikoj asë shumë, se Milan, dhe më thonë, si kur tjerë tri, shqesho shumë plot, që shfaqet domon me veshje, me lloj-lloj për shembull me mjekër ose me diçka, për shembull nuk e praktikoj shumë fen, sikur shumica prej trive që i shoh, mirë po është e rëndësishme, s'më thon që është e rëndësishme domon për neve.
Në anën tjetër Meriem Gashi, kandidate e doktoraturës në departamentin e sociologjisë, thotë se feja ka shumë rëndësi për te, pasi që siç thot ajo duhet dhën ushqim edhe anës shpirtërore, e ajo këtë përmbushje e ka gjetur në fen islame.
Praktikimi i fes nuk është pengesë as në shkollem apo në asnjë aspekt jetës së përditshme të një personi. Përkundrazi, duke ditur se feja, konkretisht feja islame, kërkon për një individ që të studiojë, që të jeti përkushtuar, atëherë ajo vetëm se është një motiv shtesë, sepse e di se për çfarë qëllimi po e bëj. Qëllimi im nuk mbaron vetëm në këtë botë.
Gresa Bujupi është nga Istogu, ajo studion gjuhë dhe letërsi angleze në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se mundohet të përfil regullat e fes, por koha nuk e lejon që ajo t'i përmbush kushtet që i kërkon feja.
Si cila fej dhe besimi muslimani ka ato regullat dhe parimet e veta, mundohem t'i përfili atë sa ka mundësi, të pas parasysh që kërkon përkushtim edhe nga njëherë dhe shkaku i angazhimeve dhe koha, mundon se sështë kjo arsitimi i vetëm, nuk mund mi pa tjetër mi përmbush të gjitha kushtet që cila duhet ti plotsoj, do të thot një besimtari devotshëm, si do të qoftë unë besimin tim e konsideroj si formë unifikimi, do të thon si një mjet që i bashkon edhe sjell paqe në mes të qytetarëve, në mes të njerëzve.
Është shprehur zonja Bujupaj për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë thuajse është bërë një ndarje tradicionale për pozitat e punës për burrat dhe gratë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, arsimi, tregtia dhe kujdesi shëndetësor janë sektorët kryesor të punësimit për gratë në Kosovë. Edhe pse në konkurse të ndryshme, edhe interesimi grave për të gjetur punë është i njëjtë me burrat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Arsimi, tregtia dhe kujdesi shëndetësor janë sektorët kryesor të punësimit për femrat në Kosovë. Por dhe këta sektora, po profesionet tjera si pas të dhënave zyrtare, vetëm rreth 13% dhe femrave në mosh punë punojnë, pasi 34% dhe popullsisë kësaj gjinie nuk kanë në marrëdhënie pune. Një gjendje tillë është evidente pavarësisht që interesimi grave për të gjetur punë është i njëjtë me burrat. Gjysma popullsisë së përgjithshme në Kosovë llogaritet se i takojnë gjinisë femërore. Punësimi numrit më të madh të grave në këtë sektor ka bërë ndarje tradicionale të profesioneve, ku në mënyrë specifike kërkojnë burra për profesionet e burrave dhe gra për profesionet e grave. Po ashtu barriera tjetër është tek gjua diskriminuese shpalljeve për vendet të punës, thuhet në një analizë të publikuar të enjtën nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në këtë institut, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se përkundër faktit që ligji për barazi gjinore i obligon punëdhënësit që me rastin e shpalljes së vendit të lirë të punës të shmangin elemente të diskriminuese në bazë të gjinisë, në sektorin privat ligji pothuajse nuk aplikohet, në mënyrë të drejtpërdrejt kërkohen gra ose burra për pozita të caktuara.
Ne kemi analizuar hiç më pak se 500 konkurse të ndryshme, kemi pasur se për gratë kryesisht ofrohen mundësi ose pozita ose punë që kanë bënë me sektorin si shitëse, asistente, pra punë kryesisht të thjeshta dhe të vogla, ndërsa për burra kërkojnë për pozita si menaxher, inxhinier, arkitekt, drejtor ekzekutiv e tjera.
Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, konsideron diskriminim gjinor punësimin e grave vetëm në sektor të caktuar. Ajo madje shpreh shqetësimin se janë krijuar stereotipe për pozita të burrave dhe grave. Dhe kjo çështje, thot ajo, do të vazhdojë edhe në të ardhmen, pasi në institucionet arsimore ka vetëm edukatore edhe mësuese në ciklin e olet.
Duhet të ndryshojnë këto stereotipe edhe për profesionet, duhet të kemi, të fillojmë të kemi një edukator, të kemi edukator burra ose djemë.
Sektori publik, sipas Luljeta Demollit, vazhdon të mbetet më i preferuar për femra për shkak të pagave më të sigurta, pushimeve dhe kompensimeve tjera që gëzojnë të punësuarit në këtë sektor, por edhe rritjes së her pas hershme të pagave. Flora Krasniqi, studentën në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka zgjedhur të studiojë për edukim për shkak, siç thot ajo, në këtë sektor, konkretisht në atë të arsimit, puna për femra është më përshtatshme.
Në sektorin publik ka sigurisë në punë, sigurisë shëndetësore, puna është më e sigurt, edhe për shkak të rrogës në ashtu.
Interesimi për sektorin publik arsituat edhe me faktin që sektori privat mbetet ende mjaft i egër ku nuk zbatohen ligjet, pagat janë më të ulta, si dhe nuk përfillen të drejtat e të punësuarve. Sipas organizatave jo qeveritare, rreth 80% prej tyre që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmërinë e punë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut ka thënë se ka arrestuar një tjetër qytetar amerikan në ndyshimin se ka kryer akte ndaj shtetit. Kim Hak-song është arrestuar më 6 maj. Ai punonte në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Pjenjanit, ka njoftuar agjencia veri koreane KCNA. Një institucion i rëndësishëm tani është duke kryer hetime të detajuara për krimet e kryera nga ai, ka thënë kjo agjenci. Edhe një qytetar tjetër amerikan, Kim Sang-dok, u arrestua në muajin prill për veprime armiqësore, ka njoftuar media shtetërore Koresë së Veriut. Arrestimet e qytetarëve amerikan vinë në kohën e tensionimit të raporteve mes Washingtonit dhe Pjenjanit për shkak të programit bërthamor dhe testeve raketore të Koresë së Veriut. Nigeria ka thënë se 82 nxënëse që janë rrëmbyer nga Boko Harami më 2014 janë liruar në këmbim të lirimit të disa antarëve të dyshuar të këtij grupi ekstremist. Qeveria nigeriane ka thënë në 7 maj se zyrtarët kanë konfirmuar raportimet për lirimin e nxënësve nga Chibok një ditë më parë. Por në njoftimet e qeverisë nuk është thënë se sa militantë të dyshuar të Boko Haramit janë liruar. Në prill të vitit 2014, 276 nxënëse u rrëmbyen nga Boko Harami në një shkollë në qytetin Chibok në veri të Nigerisë. Policia pakistaneze ka thënë se ka shkatëruar të paktën 5 pika të kontrollit të Afganistanit në kufirin mes dy shteteve duke vrarë të paktën 50 forca të sigurisë afgane. Gjenerali Nadem Ahmadu ka thënë sot gazetarve se në pikalimin kufitar në Çaman gjatë përleshjes janë vrarë dy ushtar pakistanez dhe janë plagosur edhe 9 ushtar të tjerë. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm për këtë ngjarje nga ana afgane. Forcat pakistaneze dhe ato afgane janë duke u përleshur në afërsi të kufirit që prej 5 majit të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për nisjen e luftimeve. Dy zyrtarë të lartë të administratës së ish-presidentit Barack Obama më 8 maj do të dëshmojnë para një komiteti të Senatit si pjesë e hetimit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara më 2016. Para Komitetit për Drejtësi të Senatit do të dëshmojnë Sally Yates, e cila qëndroi në administratën Trump, përpara se të largohej nga puna 10 ditë më pas. James Clapper, që ka shërbyer si drejtori inteligjencës kombëtare në administratën Obama, po ashtu do të dëshmojë para këtij komiteti. Yates pritet të dëshmojë për atë se çfarë dinte administrata e Trumpit për komunikimet me zyrtarët rus para dhe pas zgjedhjeve të ish këshilltarit të presidentit për siguri kombëtare Michael Flynn. Ndërkaq Clapper me gjas pritet të dëshmojë në atë se a ka ndonjë provë se antarët e ekipit tranzitor të Trumpit kanë bashkëpunuar me Rusin për ndërhyrjet në zgjedhje. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që të ikaluon tensionet me Izraelin, duke thënë se raportet mes dy shteteve janë më të rëndësishme, se sa që të grinden se me cila delegacione duhet të takohen zyrtarët e shteteve. Këto komente ai bëri pas takimit me homologun e tij Izraelit, Rivan Rivel, në Izrael. Komentet e Steinmeier vin pasi kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu anuloi një takim me ministrin e jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel, pasi ai ishte takuar me organizata për të drejtat e njeriut që kritikojnë qeverinë izraelite. Presidenti Gjerman po qëndron në vizit 4 ditore në Izrael, ku do të takohet me zyrtarët më të lartë të shtetit. Mira Afgan janë larguar për shkak të luftimeve në mes të forcave afgane dhe militantëve taliban në provincën Kunduz, që prej se talibanët morën në kontroll një qark kyç në këtë provincë prej nisjes së ofenzivës pranverore muajin e kaluar, ka thënë Këshilli Norvegjez për Refugjat. Talibanët kanë arritur të marrin në kontroll qarkun Kala Izal në perëndim të qytetit Kunduz më 6 maj. Ky këshill ka njoftuar se civilët afgan janë larguar nga qarku Kanabad. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12. 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.